I de vestlige egne lokal rimtog, ellers lidt eller nogen sol.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Det var et dejligt stykke musik.
Vi skal i gang, og det starter helt anderledes.
Ja, det gør det. Smuk sted.
Ørkenfløjten.
Der er den. Den visne ørkenfløjte.
Sandsalamanderens kald.
Ja.
Det er altså Saudi-Arabien, Emiraterne. Det er jo det nye skørhedssted. Ja, det har det været i, faktisk.
Det har været et stykke tid.
Det har faktisk været i...
Men sådan er det. Når der er penge involveret store beløb, så får folk nogle mærkelige tilbøjeligheder.
Men jeg tænker også rent historisk, ikke? Altså tænk på, hvor langt fremme de har været i forhold til... Altså dengang vi stadig ikke havde noget sprog og gik og prøvede at spise sten, der fik de jo internet dernede, ikke?
Altså, jo. Internet 2, jo, som ikke engang er kommet til Europa.
Præcis. De er altså tornet bankede afsted dernede omkring 700-tallet.
Nå, Simon, vi skal snakke om kamelløb. Camel racing. Flere hundrede år gammel kulturtradition på de kanter. Den arabiske halvø. Det kan godt være, at der ikke er så mange, der nyder selve løbene. Altså sådan IRL. Og det er grundet tidspunktet, hvor man eksekverer de her løb på.
Nå.
Det kan vi lige vende tilbage til. Men, Simon... Man har bygget baner, og man har lavet tribuner. Og det sker også. Det kunne være ligesom til travløb på, ja, i USA. Eller. Der har været lidt problemer, Simon.
Nå.
Arrangørerne og de her kameljockeys, de er blevet erstattet af mekaniske robotter. Det blev de faktisk allerede i 2005. Efter international pres. Nå, tænker man så.
Ja, det tænker jeg.
International altså, pres.
Og robotter.
Ja. Yeah.
Sådan nogle robotter?
Måske ikke helt sådan. Presset kommer, fordi at kamelejerne var involveret i menneskehandel. Og tænker man, nå, det var køb af børn fra lande som Pakistan og Indien, som man brugte som jockeyer til de her kamelvedløb. Mm. Grundet, ja... Hvad skal man sige, deres små størrelser. Børn helt ned til 2-3 år,
ja,
blev altså revet op på ryggen af en kamel, og så er det bare i gang med pisken, og så er der ud af. Og der var så, gudskelov, en del lande, der sagde, prøv at høre, drenge.
At de har gjort, det er en tradition jo.
Det er en tradition, men det er jo ikke noget argument.
Nej,
for
det,
ligesom at købe
ikke.
Børn i Pakistan, Indien, nej, eller Sudan.
Bangladesh.
Der er jo et menneskerettighedsperspektiv i det.
Det kan vi godt kalde det.
Det kan vi godt kalde det.
Med et fint ord, synes
jeg. Og det kalder vi det også. Men så var der jo problemer, Simon. For hvad gør man så? Man kan jo ikke lige pludselig tage Sønneke og invitere ham op, som måske nok vejer en 30-40 kilo mere end det her let indkøbte barn. Nej. Det blev forbudt, Simon. Det blev helt forbudt med menneskelige jockeyer. Så måtte man jo tænke alternativer. Og det blev altså robotter, der skulle op på ryggen af kameler.
Det synes jeg er et godt alternativ. Også når man, men man kan jo sige, man kan sige meget om Saudi-Arabien. Og det er et specielt sted, men ægte saudier, altså dem, der er indfødte saudi-araber, ikke? Og det, jeg må sige det, som det er. Jeg holder meget mange mennesker, der kommer ned fra og er dernede, men der er altså også, for eksempel også i Katar, der er altså, i Emiraterne Dubai, der er en tendens til, at hvis man ikke er lige derfra, eller har rigtig mange penge, så kan man altså nærmest erhverves for, for uselmarmeren, ikke?
Altså, jo, jo, jo.
Den måde,
der er de, brødende krav og alt.
Jo, men, jo, men jeg vil godt... Er altså. Men er du sindssygt dernede, de ja. Der rige araber og Katar og sådan noget? Jeg vil sige, de stakkels mennesker fra Bangladesh og Filippinerne og Iran og Afghanistan, der arbejder der, det er ikke fordi, de bliver bedækket med det gyldne gryn. Jo vel, de kan tjene mere end, hvor de kommer fra, men hold kæft, hvor bliver de behandlet som lort, mand.
Ja. Nå, tilbage til fokus.
Ja, undskyld.
Da forbuddet kommer her omkring de menneskelige jockeyer, så fortsat ejerne selvfølgelig med de her løb, fordi at de er utroligt populære. Der skal jo så også være en til at styre ræset. De kører jo i de her jeeps ved siden af. Ja. Og så skal der også være nogen til at styre pisken. Og det skal jo så være en fjernbetjening. Og så må man jo opfinde en robot. Og det lyder så flot, når man siger en robot. Men hvad er det for noget isenkram, man har stykket sammen for at lave sådan en, den, hvad skal man sige, den optimale kamel-jockey?
Sjovt, jeg skulle lige så sige, er det Optimus Prime, der har lagt et æg? Nej, er det Transformers? Nå.
Det er, blandt andet bruger man en boremaskine, og så har man en fjernbetjening, altså en boremaskine med et langt stykke plastik på, som så fungerer som pisk. Og den kan jo så køre 3-4 hastigheder, og så kan du ellers bare... Så boremaskinen til at piske kamelen afsted. Udover det, så er der også monteret på nogle af dem walkie-talkier, så man kan kommunikere med sin kamel under ræset, under løbet. Det er der nogen, der gør. Jeg tænkte, det må fandme være irriterende og stressende for sådan en kamel, der kører sådan en boremaskine på hastighed 3 med fuld smæk i rumpen, og så sådan en, en skrigende kamelejer, der råber sådan en helt diskant lyd lige ind i øret.
Nej, jeg bliver rasende.
Men det skal lige siges, men der er også mange, der, hvad skal man sige, kommunikerer med kamelen fra deres pickup truck, som de så kører ved siden af her ja. I løbet. Og der kan de altså, fordi at kamelerne kan genkende deres ejers tale, og det de siger, de ordrer, som de giver, og adlyder dem.
Det er jo ret vildt.
Ja. Jeg har ikke helt kunne finde noget, hvor man kan se den her Storm P-løsning. Så hvad jeg har kunne finde ud af, så er det altså boremaskinen, der ligesom er drivkraften i det her, den her robot, som jo så ikke er en robot. Det er sådan lidt en Storm P-løsning, Simon.
Jo, men stadigvæk.
Så kan vi lige vende tilbage til det, fordi det er jo ikke så mange, der kommer ud og ser selve løbende. Det er noget, der foregår som en rigtig tv-sport, hvor man kan sidde derhjemme med nogle sofa-kartofler. Nå, det spiser de så nok ikke, men... Man kan sidde derhjemme og hygge sig og se det. Grunden til, at der måske ikke er så mange, der tager ud og ser det, det er fordi, at man eksekverer de her kamelløb i morgentimerne, nemlig fra 7 til 9, for der er ørken nemlig ikke varmet op. Mm. Der kører de på lavt blus derude på sandet, ikke?
Ja.
Der er jo så en anden ting i det, fordi at, hvad kan man sige, de har jo også prøvet ligesom at få gang i lidt vestlig sport dernede, ikke?
Ja, ja.
Noget golf og nogle forskellige ting.
Okay.
Det er også i Dubai og Katar og så videre, så videre. Og så tager folk jo derned på en lækker golfferie, eller hvad det nu er for en sport, man kaster sig ud i. Men der er altså ikke rigtig nogen turister, der ligesom bliver fanget af det her kamelløb. Det er stadigvæk kun for emiraternes folk. Ja, og det er jo selvfølgelig, fordi det er en kulturtradition.
Det er det.
Der kunne selvfølgelig godt være andre ting. Nu tager vi på kamelvedløbsferie eller et eller andet. Men det fænger ikke helt hos de andre velbeslåede folk, som nyder de helt dyre ferier dernede.
Jeg har sat mig lidt ind i kamel... de tekniske detaljer i kamel...
vedløbet, ja. Bræk det ned, bruder. Ja.
En kamel, den kan løbe... På toppen, altså hvis den er god, så kan den altså komme op og løbe omkring 65 km i timen. På lidt fladere strækninger, der vil det være sådan over længere tid, så vil den kunne opretholde et travtempo på omkring 40 km i timen.
Mm.
Så det er altså på de her sprint.
Pakistan, Saudi.
Altså på mange gange ser det ud som om, at de sidder på dromedar og rider. Altså,
okay.
Men... Det er jo fordi, jeg tror, at kameler har to pukler, og dromedar har en. Der er jo sikkert alle mulige afarter.
Alle mulige.
Men altså, det er i Pakistan, Saudi-Arabien, Egypten, Bahrain, Jordan, Katar, Emiraterne og Oman, Mongoliet. Hvad hjertet er fuldt af. Men ved du, hvor det er størst henne? Det er det i Australien. Hvad hedder det? Kamelen er jo, og dromedaren er jo blevet importeret til Australien, og det er jo et fantastisk miljø også for lige præcis
det,
for præcis det dyr.
Ja.
Og verdens største kamelvedløb, det findes faktisk sted i Australien. Det hedder The Booyah Desert Sands, og det finder sted i Queensland i Australien. Mm-hmm. Og der er der altså en præmiepulje på $25,000, som man kan løbe af med, hvis man har den hurtigste kamel i skuffen.
Jo, men man kommer ikke for pengenes skyld. Man kommer kun for
men sejren. Så igen det der med, at der har været menneskerettighedsorganisationer indover. Det står jo overalt, når man læser om camel racing. Bortset fra på selvfølgelig hjemmesiderne i Emiraterne og Jordan, Katar og Egypten. Det her med, at den her kulturhistoriske tradition med at give sit barn væk til drømmen om stort kamelrytter. Altså at unge
skal blive
jockey. Ja, kamel, sorry.
Det er fint.
det er altså åbenbart, det er noget, som vi jo selvfølgelig slet ikke kan forstå her i Danmark, men der ligger altså et både socialt og et kulturhistorisk perspektiv i det, som heldigvis nu er blevet forhåbentlig stoppet, ikke? Det må man sige. Men sindssygt, at kamelerne har det sådan, og det stadig er ved at løbe sagtigt.
Det er totalt ved at løbe sagtigt.
Jan, hvordan er du til at finde rundt? Hvordan er din stedsans?
Den er ret god. Det synes jeg faktisk, ja. Mm. Det, jo. Jeg vil sige, det eneste sted, hvor jeg ikke har været så god faktisk, det er i Tuben i London. Den har jeg ikke helt kunne afkode endnu. Men ellers, altså ude i naturen, der navigerer jeg ret godt.
Mm. Jeg kan jo farve vildt en telefonboks. Jeg ved godt, der er mange lytter, der ikke ved, hvad en telefonboks er, men det var der, dengang jeg var lille. Men nu er der nogle universitetsforskere fra universitetet i Utah, som har gennemgået et projekt, altså de har fuldført et projekt omkring, om mænd og kvinder er bedst til at finde vej. Fordi det er jo
har været op og vende mange gange.
Den har været op og vende mange gange.
Vi har også snakket om det tidligere.
Ja, lige præcis. Og man kender jo godt det der med, at man holder i motorvejskø, hvor man faktisk kun i en del kilometer kan køre lige ud, og så ser man over en bil ved siden af, hvor der sidder en mand og en dam. Måske sidder der barn på bagsædet, og så bliver der altså, kan man se, talt med store øjne og store ord og peget på GPS'en, ikke?
Jo, men så er det måske ikke lige opdateret, vel, og så er der stadigvæk.
Altså. Du har ret.
Ja.
Og hvad har de så fundet ud af, de her? Og det er jo sikkert noget, som bringer sindene i kog, det her. Det kan godt blive en kønslig debat, det her.
Ja, det er også spændende at klæde sig ud i. Der kommer altid nogle lidt meninger.
Forskerne, de har for ligesom at finde ud af, hvordan er vi gode til at navigere rundt.
Mm.
Og det er de altså gjort ved at tage til Wi og Chimba-stammerne, som er nogle namibiske, hedder det jo, tilhørende stammefolk.
Det er sjovt, du nævner det, fordi jeg vil faktisk sige, at det var en af de stærkeste argumenter for, hvorfor at mænd skulle være bedre til at finde vej end kvinder.
Mm.
Og det er jo fordi, at det var mændene, når man tager det tilbage til naturen, som de her stammefolk, så er det jo mændene, der jæger, og også dem, der så er ude og skal finde hjem igen.
Du rammer hovedet på sømmet.
Er det rigtigt?
Jeg lover, okay. Det gør du faktisk. Fordi forskerne fra universitetet, de finder ud af, og de finder mange positive beviser på, at de mænd, der er bedst til at finde vej, det er altså også de mænd, der har flest børn. Altså, kan du finde vej, så får du fisse.
Ja, okay, det var meget, meget præcist formuleret.
I hvert fald ud fra den her undersøgelse. Ja. Måske i Danmark er det ikke sådan, men
nej.
Hvis du har tendenser til at være Wi eller Chimba-stamme indeni, jamen så er det altså, hvis du kan finde rundt i landsbyen og lidt udenfor, så kan du altså godt få et i mørke, ikke? Man kan aldrig vide.
Jo, så, der er fire altså, hytter, men det kan også være, hvis du ikke kan finde vej, så rører du ind i en forkert hytte, og lige pludselig er du blevet far.
Lige præcis. Men altså, som du selv sagde, det der med, at i jæger samler kulturen, der er det jo jægeren, der skal ud for at lede, og i takt med, at vi mennesker, vi smadrer naturen mere og mere, så bliver der selvfølgelig længere og længere imellem de steder, hvor at man kan jage det, som man skal bruge for at opretholde livet i en selvforsynende landsby som stamme nomade.
Rødt.
Og det viser sig, at forståelsen, perceptionen og udnyttelsen af den tredimensionelle fornemmelse, altså hvordan vi genkender, fordi i det her landskab i Namibia, der ser tingene meget ens ud, ikke?
Mm.
Det er ligesom, de ville sikkert også svært, hvis de kom til Randers, ikke? Fordi der er ting, der ser de også meget ens ud, ikke, kan man sige. Ellers, altså, ja, okay. Så det viser sig altså, at for eksempel sådan nogle mennesker, som skulle være budbringere fra landsby til landsby, eller storejægerne, dem der gik ud, og spejderne, som gik ud for at finde de her dyr og de horder, hvor man så også måske kunne aftale med det andet stammefolk, at kan vi jage det her sammen, sådan, så vi ikke jager alt, hvad der er i bund, men sådan, så vi tager det, vi har brug for, og så ellers kan den naturlige bestand justere sig selv. Og de her gutter, Jan, som gik rigtig, rigtig langt, ikke? Det var altså sådan noget med knap 100 km om dagen, kunne de godt tilbagelægge dem her. Ikke? Når de så kom til en fremmed landsby, så tænkte de måske, jeg er gået langt, jeg har bragt lidt kød med. Skulle jeg ikke også have lidt? Eller jeg ved ikke, hvordan det fungerede. Forskerne mener også, at det har været på samme måde som for eksempel fanger samfundene i Grønland, på Grønlands kyster, at når der kom videnskabsfolk, så var stammefolkenes høvding meget, meget interesseret i at velvilligt at uddelegere opgaver til de unge piger, som jo så i anden kødelig og intim forstand skulle gå i lag med de her sømænd, således at genpuljen, det fandt de jo hurtigt ud af. Det er jo ikke noget, man hører forsker til, at familiemæssigt og blodlinjemæssigt, så kan det altså godt skabe visse komplikationer.
Det kan godt blive lidt mærkeligt.
Så... Der har der altså været, den farne sømands lod, for eksempel i stammefolk, og ligesom tilfører det her, den her nye kop af dejligdom. Og så fremdeles med det afrikanske stammefolk, hvis det var sådan, at de kunne sammen og ikke havde nogen spidigheder eller historiske spidigheder på en eller anden måde, jamen hvis der kom en ny, flot mand ind i byen et andet sted fra, så tænkte de, jamen prøv at høre, det kunne da godt være, at han lige skulle tage en tur på en 3-4 af de her piger, sådan, så at vi på en eller anden måde kunne få biodiversiteten i vores... almindelige gener spredt lidt ud, eller knækket en lille smule om og omrokeret.
Der er nogle andre steder rundt omkring i verden, hvor de ikke lige har tænkt over det.
Ja, det er der mange.
Det lider de stadigvæk under.
Ja, lad os bare tage alle Europas kongehus. Der har det været et stort problem. Det har været et stort problem, Jan. Det kan de ikke løbe fra. Det
bliver Christians!
Man bliver nødt til
at... Christians!
Men så tænker man så, hvad så med de der... altså, for de bliver jo også gift og har børn derhjemme, der hvor de kommer fra. Ved du hvad, Jan? Der har de et meget, 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 meget kærligt forhold til hinanden. Så kærligt forhold, så at hvis man kan hjælpe med at skabe en vis form for diversitet, rent arvemateriel-mæssigt i andre landsbyer, så kan man få lov til det.
Ja.
Og det er både for mænd og kvinder.
Diversitetsbussen kører.
Lige præcis. Ja. Det er ligesom biblioteksbussen.
Næste stop Randers.
Næste stop Randers. Fluff, jeg klar. Gør jeg hårde. Okay, det er... Det er tirsdag, lige præcis i dag, må jeg gerne. Jan.
Er det okay, at vi skriver det ned? Det, jeg synes, det er ret.
Det må du alt.
Jeg tror, vi kommer til at se mere til diversitetsbussen.
De her forskere, de har jo siddet og kigget på de her mennesker, og tænkt på, hvordan kan vi finde ud af, hvordan de egentlig fungerer, hvordan de perceptiverer de her ting. Altså, nu snakker vi om det, om hvordan kan de finde ud af, at den tredimensionelle perception inde i dem gør, at de kan geografisk orientere sig bedre. De prøvede alle mulige mærkelige ting, men en af de ting, de fandt ud af, det var, at de stigfindere og spejdere, som der var i de her stammer, de var enormt gode til at spille Tetris, altså få ting til at passe sammen. Og en af de undersøgte, eller to af de mænd, som var med som stigfindere, de havde faktisk slet ikke styr på, hvor mange børn de havde rundt omkring. Ikke fordi de ikke vidste, at de havde mange børn, for det vidste de, fordi det får man også besked om. Det er jo ikke sådan, så, at man bare går forbi... kaster lidt rundt med noget arvemateriale, som så forplanter sig i det modsatte køn, og som så senere hen udvikler sig til et menneske, at man så bare, du ved, så får man det ikke at vide. Jo, man får det selvfølgelig at vide, og man glædes på hinandens vegne, hvis det er, man har været med til at skabe nyt liv, Jan. Og det gælder også for ens kone, og det gælder også, hvis det er en stifinder, der har været på besøg hos ens kone, og hun er så gravid med stifinder, og man selv er stifinder og kommer hjem, så har man bare at opføre sig ordentligt og nyde, at der bliver bragt nyt liv til stammen. Mm. Det er æderrømme stærke sager. Det er parforholdsterapi på et helt andet niveau, må man godt have lov til at mene, ikke?
Jo, men sex skal drive folk vidt omkring.
Jo. Og så kan man jo bare håbe på, at den her undersøgelse ikke var sponsoreret af Garmin eller et eller andet, ikke? Det kunne godt ligne dem, ikke?
Jo.
Sådan et længere strategisk kommunikationsfrembrud med et nyt produkt, ikke? Med at her er Umjebe, og han er altså... Ja. Hans 52 børn.
Yes.
Nu kan han få 52 til, uden at bruge for meget tid på at lede rundt i krattet. Altså, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, tænk på, at hvis du har nogle venner, kære lytter, eller veninder, som er drøngode til at finde rundt, og bare har mega god stedsans, så har de altså også større chance for at kunne sprede deres gener, hvis de var stammefolk.
Der skal man i stedet for at diskutere med sin mand i bilen om, hvad vej man skal køre, så skal man hellere bare lytte, fordi man ved, at der er andre om budet der.
Det kan ikke være sagt bedre. Men det er jo også til frygt og advarsel for alle os mænd.
Jo, bestemt.
Om det, sådan skal det være, ikke?
Jo, men så er det frem med krakkortet, og så tærpe til den sidder skabet.
Sådan der.
Ja.
Nu.
Vi skal til USA. Det er forskning. Christopher Olson og hans kollegaer på Oregon Health and Science University.
Mm-hmm.
De satte sig for nylig for at finde ud af, om det er samme tilfælde, når fugle får noget at drikke.
Ah, om interessant.
Om de så
også
kluder lidt i...
I tonaliteten.
Ja, og sangene.
Ja.
Og der brugte man jo så zebrafinken,
mm-hmm.
som jo... mestre rimelig komplekse sange. Og hvad var det så, man gjorde? Jo, man mødte på arbejde om morgenen, og så gik man hen til fugleburet, hvor der sad nogle søde zebrafinker. Så lavede man en lille smule saft, indholdende 6% alkohol, som man puttede i vandflaskerne i burene.
Mm-hmm.
Så tænkte de, som Olsen siger, først så tænkte de, gå ved, om de overhovedet drikker det her alkohol. De kan jo nok godt smage det. De er vant til at få lidt dejligt frisk vand, og lige pludselig så er der...
Ja, altså måske napper de en gang imellem til et gæret bær.
Det kan godt være. Jeg ved ikke, om de gør i fangenskab, godt, men alligevel. Det ser ud til, at de fik smag for det, som tiden gik. Altså ikke, fordi de var på druk hver dag eller noget, men stokfoder med drinks. Men i løbet af noget tid, så det ud til, at det ville de godt være med til.
Nå.
De finger, der indgik i forsøget, har i længere tid været brugt til at studere menneskelig vokallæring. Og hvordan folk lærer at kommunikere ved hjælp af sproget. Der har man også brugt fingrene. Og så er det jo meget oplagt også at bruge dem til at finde ud af, hvordan, altså ligesom at alkohol påvirker den menneskelige tale, vil det så også være det samme tilfælde med fuglene. Vil de have lignende tendenser? Der er sgu ikke så meget alkohol til. Der er måske nogen, der ligefrem vil mene, at det var alt for lidt at hælde på dem. Men det er jo selvfølgelig også, at det skal være forsvarligt, men man er jo stadigvæk det i forskning. Og der skal lidt til. Man kan lige sige, som en lille sidebemærkning, og det er jo, at metabolismen i zebrafinger er lidt anderledes end i mennesket.
Det er jo næsten håb. Ja. Det er jo en lille den er simpelthen så fin, den der.
Den er en rigtig lille, fin sag, zebrafinken, som jo stort set findes overalt i Australien, og er en utrolig populær burfugl.
Ja.
De er nemmere at passe opdræt. Zebrafinker er en social fugl, derfor bør man have dem i par eller flok. Og man skal ikke forvente, at de bliver tamme, Simon. Det gør de ikke.
Ej, men jeg...
Der er noget, der hedder Dansk Zebrafinkeklub, hvis man vil vide mere om zebrafinken. Men
jeg har lige fundet den på internet.
Jeg tror lige, man skal holde sig for det med at teste deres sang påvirket og ikke påvirket. Fordi hvad skete der så med de her zebrafinker?
Ja.
Man kunne høre, at zebrafinkerne sang en smule mere støjsvagt og lidt sløret. Eller som Olsen siger, en smule mindre organiseret.
De croonede.
De croonede simpelthen.
Det
lød lidt ligesom, du ved, når der er en, der ringer fra en karaokebar og siger, nu vil jeg godt hente, så jeg er blevet alt for fuld-agtig. Ja. Det var sådan lidt sløret.
Vi taler måske om en cruise-skibs sanger, Jan.
Altså, ja, dem, Loveboat.
Sådan en, der står op i, ikke i de store showroom, men som står nede på baren, hvad hedder det, nede i hvad hedder sådan et, i salongen og synger efter 22.
Lige præcis. Og så bare en lille bitte zebrafinke. Jeg kan så ikke, altså, det kan vel ikke komme bag på dem, tænker jeg om det her forskning. Det er lidt et sjovt projekt. Efterfølgende nu her i fremtiden, der vil de finde ud af, om det så også altså hæmmer deres indlæring, det vil sige at lære nye sange, når de er alkoholpåvirket.
Mm-hmm. Jeg kan huske nogle forsøg, jeg læste om, hvor man havde sat edderkopper til at spænde spind under indflydelse af forskellige euforiserende stimuli. Cannabis. De havde fået den hellige urt.
Cannabis.
Cannabis. Så havde de fået, jeg tror også, de havde fået LSD. Og så var de også blevet påvirket med kokaine. Og det vildeste var, at under påvirkning af hvad hedder det, cannabis, der skete måske ikke så meget, men der var måske nogle
lidt... Fredstegn.
kæmpe stor, kæmpe sindssygt blomst. På amfetamin, der gik det jo lidt hurtigere, og maskerne var lidt finere end normalt. Og så da den havde fået fin kokaino, så lavede den simpelthen det cooleste spindelvæv, som man nogensinde havde set i edderkopssammenhæng, havde han sagt.
Et mesterværk.
Ja, den havde lavet sådan et, altså, der var den i hvert fald sådan helt fuldstændig matematisk korrekt, og der var ikke noget, overhovedet noget slinger i valsen, da den havde fået det. Altså, fulddyr er jo noget, vi kender til rigtig meget, og nu kender vi måske ikke så meget til det lige på den her årstid. Men altså, fulddyr i sen efteråret, hvor de spiser gæret nedfaldsfrugt, det er jo altså et kæmpestort hit. Så fulde finger, zebrafinger, det...
Hvad med ost og rødvin? Der var ikke en edderkop på det, for at se, hvad resultatet... Jeg tænker, at Van Gogh, han kunne godt lide en god rødvin og... Eller absint, var det
også. Han blev... Den edderkop gik direkte ind og blev lærervikar. Vi har jo snakket om det en del gange, det der med våben. Vi ser jo desværre hele tiden en stigende tendens til, at våbnene i meget, 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 meget uheldige sammenhæng dukker op.
Mm.
Og man kan jo ikke undsige sig, at det jo i dag er lige så stort set nemt at købe et ulovligt våben, som det er at købe en ulovlig kort læser til sit
farvål. Det er faktisk sværere at købe en tampon.
Åbenbart, i Argentina, ikke? Jeg tror helt sikkert, at det har været nemmere, altså... og købe et våben i Argentina.
Ej, jeg skulle aldrig sådan
noget.
Ja. Nå, hvad sker der, Simon?
Ja, i USA, der har de jo den her lidt anderledes lovgivning i forhold til...
Det kræver vel også en tilladelse, ikke?
Jo, det kræver en tilladelse.
Og kan tage sig sammen til at tage den.
Nej, og der er også for mange, hvor time is money, hvis du forstår sådan
noget.
Old gangste. Og så bliver man jo... nødt til at erhverve sig på andre måder. Man kan ikke stå og vente på papirarbejdet, man skal
lave nogle drive-bys.
Lige præcis, og det skal bare gå stærkt. Så må man jo bare handle på gadeplan. Og så et eller andet sted, så nogle gange, så tror jeg, at det der, de der ting, det amerikanske samfund vil have, vi skal se i aviser og på tv og på nettet, om kontrollen af våben, Jan. Jeg tror simpelthen, det er noget, de bare gør for at berolige os. Men jeg har fundet frem til nogle våbenregulativer, som måske sætter det lidt i perspektiv. Vi skal starte i The Eagle Gun Range i Louisville i Kentucky, Jan. The Eagle Gun Range i Louisville, og det er Lewis og ikke Louisville, det er L-E-W, Louisville i Kentucky. Det er en dejlig skydebane, en dejlig skydeklub, Jan, og der har de altså slået sig fast nu på, at våben er for alle, og det er for alle i alle aldre. En af deres rigtig store, kan man sige, pakkeløsninger på en sjov dag med våben, det er deres børnefødselsdag, hvor de inviterer og laver hele pakken, Jan. Der er sjov og ballade, der er selvfølgelig lavkage og sådan noget, og så er der for alle børn, der har lyst til at være med, et våbensikkerhedskursus. Og det synes jeg jo er fint, et våbensikkerhedskursus. Og det ender så med, at man...
Hvis der er våbenfrit tilgængeligt i de forskellige amerikanske hjem, så er det vel egentlig meget godt.
Det tror jeg desværre, at der er rigtig mange tilfælde.
Der er en regel i Danmark, så vidt jeg ved, at det skal være låst ind i et skab.
Det er der 100%, og der er også en regel om,
at... Sådan er det ikke der. Der kan det ligge i handskerummet, eller på køkkenbordet.
Men så prøv lige at høre en børnefødselsdag, ikke? Og når ungerne så har haft det her våbensikkerhedskursus, hvis du så er over 8...
Så er der hoppeborg.
Nej. Nå. Så kan man gå ud og fyre den af i bogstavelig forstand.
Men over 8.
Ja, så får du lov til at skyde med nogle våben, som sikkert er størrelsesordenen, så de er gode nok, måske med mindre kalibret våben, som børn måske kan. Jeg ved det ikke, men det får man altså i hvert fald lov til, og så er der dejlig chokolade og kager tilbage efter. Det er jo sådan, at man i rigtig, rigtig mange stater, og faktisk i de stater, hvor der bliver solgt flest legale våben, ikke har våbeninstruktør som beskyttet titel. Så det kan folk faktisk ud og kalde sig, så længe de arbejder med deres skydevåben på privat grund.
Mm.
Det er jo gakkelak af en anden verden. Nå, men altså, hvis man synes, at det er lige på...
Kom og se Pølles, Klovne og Skydeshow!
Jamen, det er jo sådan noget der, ikke?
Jo. 12 håndvåben!
En
og
finger,
masser af balloner.
En finger, to øjne, helt døv, går nu i gang. Hvis man ikke synes, at det er en mulighed, det der med at tage sin børn med til våbeninstruktion og dejlig chokolade med kære til, så kan man altså tage i butikken Gun Store i Las Vegas, hvis det skal være lidt mere voksent. Ja. Og selvfølgelig i Las Vegas, det er jo altså alt det øde område omkring Las Vegas ude i ørken, det er Nevada, det er jo bare skydebane, kan man sige. En kirkegård skydebane.
Ja, altså sådan en hemmelig kirkegård, ikke?
Ja, jo, det er det.
Det er jo, man bliver
og hvis vi snakker mere om det, så kommer vi selv til at ligge der.
Ja.
Men Gun Store har selvfølgelig, fordi det er Las Vegas, bestaltet en mand, som kun er ansat til at kunne vie folk i butikkens, eller på butikkens skydebane. Så de har en mand, som har en eller anden form for daglig funktion, men så i tid og utid, så dukker nogen op og siger, we want to get married at shooting range. Og så kan han altså sige, ved I hvad? Nu skal I bare komme med herud, og så kan jeg...
Det er rigtig romantisk.
Så, lige præcis.
Det er jo hver kvindes drøm.
Og lige præcis, og så får man jo lov til at fyre den af bagefter. Og så får man lov til at tage billede med shotgun og hele møllen. Du får lov til at få din våben med på bryllupsbilledet, og bagefter så er det altså bare... Så får man med i prisen, og det er jo flot. Det er jo en form for lokkemiddel. Så får du altså 5 patroner, som du kan få lov til at skyde af. Det er, sådan som jeg kan se det, det er jo pumpgun shells, så det er en form for spredhavl, der bliver... Ja. Kan blive skudt med. Men der får man altså i prisen, der får du altså, 5 skud per person. Og det er $175 per person, der skal vise i Gun Store.
For et bryllup.
Ja, det er så ceremonien, ikke, kan man
jo,
sige.
Jo, jo, jo.
Brylluppet, det koster nok noget mere, ikke? Altså, hvis du skal have...
Men det er jo bare lidt beef jerky og McDonald's. Budweiser, så
det. Kører det.
Ja.
Men igen, hold fast i tanken om, at det er altså ikke bare brylluppet eller... Altså, du får lovlige papirer på det her, og så får du altså også lov til at skyde.
Gælder de også i Danmark? Jeg har faktisk overvejet lidt.
Det,
at lave et skørt bryllup, bare fordi man kan, og det ikke rigtig tæller. Der er også det der Elvis-kapel derovre.
Jamen, det er bare så slidt nu, ikke? Der er så mange andre ting. Du kan blive vid i den der rutsjebane, der er på det der. Der er sådan et tower midt i Las Vegas, hvor der er sådan en rutsjebane, der kører ud over toppen af det, som jeg har prøvet. Mm. Som er simpelthen så ubehageligt.
Jamen, jeg har været
så forfærdeligt, forfærdeligt, forfærdeligt.
Jeg synes, det blæste for meget.
Jeg prøvede jo, og jeg er jo højt og skræk ud over alle grænser. Jeg er ikke sikker på, at jeg faktisk var ved min fulde 5 under hele turen. Jeg besvimede, og tror jeg også.
Du blev gift.
Og der kunne man nemlig blive gift.
Også, jamen, det gjorde du også.
Nå, gjorde jeg. Nå, det er derfor, jeg får det i breve.
Whoopi Goldberg.
Jeg blev gud. Det var ikke pænt sagt.
Hvorfor ikke det?
Fordi hun er sådan en smuk kvinde. Hun skal da ikke have et røvhul som mig. Whoopi Goldberg.
Ja, yeah, jeg ville mene, det var omvendt.
Hun er powerwoman, hende der. Hende er jeg vild med. Jeg er godt i Whoopi Goldberg.
Jamen, jeg har ikke noget imod hende. Så siger vi Tracy Chapman.
Jeg elsker ham.
Ja, han er også god.
Nå, okay. Men altså, okay. Det kalder altså Gun Store i Las Vegas, hvis du skal lave skørt bryllup. Og jeg ved ikke, om det virker herhjemme. Jeg er ikke sikker, men det bliver jeg nødt til at have en fagekvilibrist inden for retsteologien. At udtale sig om.
Det er egentlig mærkeligt, jeg tænker, at det findes ikke i Guinness rekordbog, at der findes en verdensrekord i at blive gift flest gange på en dag. Så er det jo Las Vegas, man skal tage til.
Ja, det er det. Altså, vi havde jo her for den måned siden, så havde vi dem, der havde været gift flest gange, ikke? Hvor der var en, der havde været gift op til 60 gange eller sådan noget. Og det var med heste, grise, køer, får og mennesker og alt muligt mærkeligt. Alt muligt blev gift, ikke? Men nej, på en dag, det ved jeg ikke. Du kan jo lige prøve at søge, mens jeg lige fortæller om den anden, om der er most weddings on a day, hvem der blev gift flest gange på en dag. I Harold, og så er vi selvfølgelig i Texas. Oh my god. How y'all doing? Det er altså den lille by, der er der altså, det er blevet godkendt af både, ja, det er vel det, der hedder forældrerådet og politiet, at lærerne gerne må gå med våben på skolen. Og det var noget, der kom i stand efter skoleskuddet på Virginia Tech. Så sagde lærerne på skolen, der skal vi i hvert fald ikke stå udenfor, eller sætte os selv i en situation, hvor vi ikke vil kunne forsvare børnene. Og det er jo et rimelig tungt argument, ikke?
Jo.
Hvem vil sige, ej, I skal ikke forsvare børnene? Det er jo simpelthen, det er jo så nederdrægtigt et element, og så stadigvæk, det er det eneste element, der er rigtigt og burde tælle, ikke? Fordi man skal, selvfølgelig skal man beskytte møgungerne. Men der blev et kæmpe rør omkring det her, ikke? Om hvad avler hvad. Vil den fysiske tilstedeværelse af våbnene så avle en voldsommere indsats i forhold til et angreb, hvis det er nu, det skal ske, hvis folk er bevidste om, at læren her, vil de udsætte sig selv mere som et mål i forhold til eksemplificeret eksempel på, at beskyttelse er vigtigt for de mindste. Det er et helt andet program, Jan.
Ja.
De moralske og etiske begreber om, hvad det eventuelt kan akkumulere og ikke akkumulere, det er ikke os, der skal tage den.
Nej.
Jeg synes bare, det er skørt, at man fik lov til det, at skolelærerne skulle gå med våben. Og det er sådan en elementary school, så jeg tror, det er op til 9. klasse eller sådan nogle ting. Men selvfølgelig, alle argumenter taler for, at de skal det, fordi det viser sig jo desværre, at alder, en meget, meget ung alder, ikke er nogen hindring for at kunne eksekvere noget så modbydeligt som skoleskyderi.
Mm.
Det der så var lidt i... Altså han kunne have brugt mange gode argumenter for, hvorfor at man skulle bære skydevåben til at beskytte børnene for. Hans eneste argument, det var så bare, at country people, sagde pedellen David Thewatt, han sagde, country people, eller sådan, også folk fra landet, vi er sådan en form for, eller vi er sådan en meget, i meget stor grad en form for gør det selv folk, så vi behøver ikke de der love der. Og så er man jo ude i noget, jeg ved ikke om der har været noget, om det i bogstaveligste forstand, hele den landsby er en lang ren blodlinje, det ved jeg ikke noget om. Men det altså, der er jo så mange andre argumenter. Argumentet, når man så læser om det også i forhold til lokalpressen og skolens egen hjemmeside fra den dag, det er jo noget, de selv synes for skolen er helt i orden, og som en sikkerhedsforanstaltning jo bruger som salgsargument for, hvorfor man skal melde sine børn ind i lige præcis den skole. Det er jo, at lærerne altid er klar til at gå i forsvar for børnene. Men,
Simon, jeg har ikke kunne se lige finde talende stund, ligesom om der er nogen, der er blevet gift flere gange på en dag. Men i Kina, der er der 314.224 par, der er blevet gift på samme dag.
Hå.
Det var den 8.8.2008. Alene i Beijing, der var der altså 15.646 par, der blev gift. Det er verdensrekorden.
Sejt.
Det er også 314.224 par
det
på den samme dag. 0,
de 8 taler har et eller andet. Jamen, de har et eller andet med de der 8 taler i Asien, og 7 taler også. Jeg kan ikke helt huske, om det er 7 eller 8. Men det
kunne
også,
man godt lave en opfølger, måske senere hen, og se, hvor mange af dem, der rent faktisk er sammen.
Godt. Men sindssygt. I oktober 2014, Jan, altså lige præcis i sidste år, der blev det også lovligt i Nebraska for skolelærere at bære våben synligt i folkeskolen. Og rigtig mange lærere siger også, jeg gik jo ind i en tråd omkring det, der svarer til lærernes fællesråd i Danmark, om hvad er det for en signal, det her sender. Og den var jo altså i øst og vest og alle mulige steder. Og det mest forrolende, det var jo mange af de lærere, der siger, at de har haft våben med i skole i rigtig, rigtig, rigtig mange år alligevel, selvom det ikke har været tilladt, ikke? Det er lidt mærkeligt, synes jeg. This is a test. For the next 60 seconds, the station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Altså, det er godt at blive advaret på den måde, ikke?
Jo.
I forhold til incest. Bestemt.
Nå, Simon, vi skal et smut til Japan. Vi skal til en lille bitte landsby, der hedder Nagoro. Her bor Tsukimi Aiyono. Det er en kvinde. Lige præcis. Hun er flyttet tilbage til udkants Japan, kan man godt kalde det. Hun har boet der et stykke tid, men har været en tur til storbyen, som mange unge jo gør. Det er jo meget typisk mønster, at så bliver man ung, så skal man ud og have realisere sig selv og gør sig til på caféer, fitnesscentre og så videre, søger mod storbyens puls. Og når man så bliver ældre, måske stifter familie, så søger man tilbage til hjemstavnen.
Og, din,
og, og det, nogen gør det så, når de bliver ældre.
Og det sjove er, at i Japan, som jo altså en af de her højindustrielle udviklingslande, ligesom i Sydkorea, der bliver det mere og mere populært, Jan. Yeah. Det der med at arbejde i, med det der bæredygtige noget, ikke? Så om...
Og gør det så det. Det er det, vi skal snakke om, Simon.
Ah, spændende.
Fordi Ayano, hun flyttede tilbage til den her by, Nagoro.
Ja.
Og får ligesom, hvad kan man sige, at nyde sit otium. Og det, der er i det her, Simon, det er altså, det her, det er jo, det er jo et landdistrikt. Og når man ser det sådan udefra, ser billeder derfra, så kan man se nogle fine billeder fra byen, hvor der sidder nogle forskellige dukker rundt omkring. Med busstopstedet, med flodbredden. Han har måske en baseballcap på. Du kan kigge ind i den lokale skole, og så sidder der en masse dukker, og der er også en derinde, som er en dukke. Det er faktisk modificeret fugleskræmsler. For det er faktisk det, det handler om, Simon.
Ja.
Det handler om landsbydød. Ayano, hun er født og opvokset i Nagoro, og så vendt tilbage. Men kan jo kun konstatere, at det ikke er ligefrem, fordi at væksten eller befolkningstallet er eksploderet, mens hun har været væk. Hun er den yngste i byen, hun er 65 år, og hendes far er den ældste, han er 85. Og hun fik ideen til ligesom at prøve at skabe lidt liv i byen. Nogle måske kalde det uhygge. Da hun producerede nogle fugleskræmsler til et stykke land, som de har. Et stykke jord, hvor de, som de dyrker. Men hun kunne godt se, at der måske ikke er helt så meget gang i byen, som der har været. Dengang hun boede i byen som barn, der var der 300 indbyggere. Men i dag er der blot 35 tilbage. Og ja... Hvis faren på 85 er den ældste, og hun er den yngste, hun er 65, så kan man jo hurtigt regne ud, at der ikke er meget bald på krogen der.
Ja, eller så enten er der ikke noget bald på krogen, eller så er der det mest sindssyge bald i verden.
Det er der ikke, Simon. Det er mere kaldt det uhygge, fordi hun har faktisk produceret omkring 160 dukker, som pryder byens forskellige...
Seværdigheder.
En nærliggende by har altså lavet, også fået fugleskræmsler. De har omkring 200. Og altså, befolkningstallet er jo styrt dykket. Hun har prøvet at sætte det lidt op, sådan, hvad skal man sige, minderne fra dengang, der var liv i byen. Prøvede at, de her, som har været samlingspunkter, der har hun prøvet at samle dukkerne omkring der. Men jeg tænker, hvis du ikke kender den her historie omkring de her, så altså, at køre igennem den by, må være rimelig spukket.
Og derfor er det også så vigtigt, at du tager den historie op i dag, Jan. Det er jo, der, vi har jo så... Vi er et af de programmer i Danmark, Skandinavien, så jeg godt sige, som har flest lyttere, som ønsker at komme til Asien.
Tror du det?
Ja, det. Ja. Vi, altså mange, rigtig mange af vores lyttere har været i Japan, det ved jeg. Og vi elsker at komme derned. Så det er jo pisse godt, at du...
Det er et fantastisk sted.
Ja, det, og det, vi står også inden for at skulle rejse til Japan så meget, som man overhovedet kan.
Men det kan jo faktisk også godt gå ind og blive et tilløbsstykke. Altså at folk
det, siger,
det skal vi se, det her. Jeg kan lægge lidt billeder op, så kan man se. Jeg ved ikke, om det er spookigt, eller om det kunne blive et tilløbsstykke. Det må man selv vurdere. Det er ikke alle ældre, der ligesom... Altså, det er ikke bare sådan, så alle de dør, og så er det. Der er selvfølgelig også andre, der er flyttet af de ældre indbygger i byen, som bare flyttet et andet sted hen. Hun siger, at hun nyder selvfølgelig dem, der er tilbage i byen. Det er jo fantastisk at høre deres gamle historier fra et langt liv. Men hun er godt klar over, at der skal lidt mere til, end at sætte nogle dukker op, hvis Nagoro skal tilbage til den storhedstid.
Jeg synes jo, det er rigtig, rigtig fint. Undskyld, jeg lige afbryder det. Jamen, men jeg synes, det er rigtig, rigtig fint, fordi det er jo også... Japanerne har jo en lang, lang tradition for at erstatte mennesker med genstande.
Ja.
Ikke bare fugleskramsler.
Også love dolls.
Lige præcis, robotter i det hele taget.
Ja, ja.
Det er jo helt vildt. Men det her, grund til, at jeg sagde det i starten med, at de unge gerne flyttede ud, det er jo læst en disputas omkring folk, der ynder at lave deres egen fødevare. Altså selvforsyningsbølgen er i Japan også ret fremherskende, hvor de jo har sådan noget med, at de kan dyrke alt muligt inde i deres lejligheder og ting og sager, men også igen finder en mulighed for at tage på landet, måske hjem til de landsbyer, hvor de kommer fra, og dyrke nogle ting. Og det kommer der mere og mere, interessen er stor, og der kommer flere og flere plausible forretningsmodeller, det vil japanerne gerne have, hvor i at man kan komme den her hjemmedyrkede økologi. Mm. Og det synes jeg jo er ret sjovt, men selvfølgelig også forfærdeligt, at det ligesom i alle mulige andre steder, at metropolerne bliver større, og provinsen den bliver mindre og svagere befolket.
Ikke? Men man kan sige, at Japan de kører den fuldstændig omvendte pyramide, når det kommer til, altså, til befolkningen, fordi man kan sige, at der er færre og senere ægteskaber. De har en utrolig lav fødselsrate, og så en stigende ældrebefolkning. Ældrebefolkningen, den er eksplosiv. Og det er, altså, der er rigtig mange, der bliver rigtig gamle, Simon. Og det er selvfølgelig kosten. Den fedtfattige kost. Og så er det altså også sygesikringen, den sygesikring, som der har dernede, som virker. Og det gør altså, at folk de bliver rigtig gamle. Japans befolkning nu er omkring 128 millioner, og den forventes altså at dykke ned under 100 millioner, når vi når til 2046. Det vil sige, der kommer til at være rigtig mange. Altså, jeg tror faktisk måske, at Ayana her, hun skulle lave en Kickstarter-kampagne, og jeg tror, der skal bruges rigtig, rigtig mange fugleskramsler, hvis...
Ifølge en stor reptilkult i Japan, Jan, så er 2046 slet ikke tids nok, fordi at hele Japan vil ifølge den her kult, altså i løbet af 2020, blive angrebet af øjler, som går på land og vokser sig større og større, for så til sidst at overtage enten i form af shapeshifters eller bare ren øjlediktatur. Så hvis det står til dem, så er de sgu nok ligeglade med det, ikke?
Jo.
Og ellers så... det er jo ikke fordi, japanerne ikke er glade for at forplante sig. Det er jo mærkeligt.
Nej, de trækker den bare ud lidt for tidligt. Så, det skal vi ikke snakke om, vi skal videre, Simon, fordi at, vi... det lakker mod inden.
Du har gået og tænkt over det derhjemme, kære lytter. Hvad i alverden skal jeg dog komme ind i mit ellers veludstyret køkken lige nu? Eller du tænker, jeg står og skal flytte hjemmefra til et nyt kollegie. Hvad kan jeg tage med til kollegiekøkkenet, som for det første ikke kommer til at lugte af karry i løbet af en dag, og for det andet, som alle nogensinde, altså alle vil have brug for på en eller anden måde? Jamen, der er det jo godt, at jeg har kigget lidt på, hvad 2015 kommer til at tilbyde dig, også dig, Jan, kære lytter, af nye tiltag i forhold til vores forplejning. Køkkenudstyr, udstyr, der er på en eller anden måde relateret til spisning, Jan. Og nu synes jeg bare, at man skal læne sig tilbage og hygge sig. Fordi, er der noget, som du går og tænker, Jan, det mangler du kraftedderrømme hjemme i køkkenet, det der?
Jeg har ikke, altså, jeg har lige fået en stavblender, og det... Det var ligesom det, jeg har manglet. Jeg er sgu ikke helt op og snore over alle de der, altså... der er ikke noget, jeg mangler. Altså, jeg ved, der bliver lavet ufattelig mange køkkenmaskiner. Jeg kan faktisk...
Jeg kan godt lide, at du er så skråsikker, fordi når jeg er færdig med det her, så... går du til grej på nettet og går i gang med at shoppe?
Med mig lige gå ned på grej. Er det ikke rigtigt? Nå, hvad kan man få? Hvad er det nye, Simon? Er der en Rolls Royce inden for Blender? Er der kommet noget nyt fra...
Det var en vild stemme, du lavede det der
med. Fra KitchenAid, jeg skal have.
Jamen, det...
Kan man få en, der kan el dej, 4.000 kilo dej?
Ja, det kan du godt, men den findes allerede.
Fairtrade dej.
Den findes.
Nå. Er der kommet en, hvor man kan producere havtorn hjemme i stuen? Hvad har vi?
Der har lige været en kæmpe, kæmpe stor messe i USA, havtorn, som ligesom er helt fremme i forhold til at kunne introducere ting, som, hvor jeg tænker, hvilke køkkener har brug for dem? Men det er om ikke andet en uge lang, kæmpe stor messe i sådan noget Bella Center gange 10. Jo. Hvor de bare i flere etager fortæller om, hvad der er elektronificeret, og nu skal stoppes ind i din køkken og ned i din mad, eller hvad man nu gør med det. Jo. Men hold nu fast. Og sådan en mæs, den er jo farlig, fordi
der er kommet et elektronisk ophæng til partyskænken.
Har du læst artiklen? Okay. Der er kommet en skænkeskjuler. Nej, der er... Det, der er farligt ved sådan en mæs her, Jan, det er, at når man kigger på udsalgsvarerne, så har man jo faktisk kapacitet til at kunne købe dem. Fordi der er masser af ting, som man tænker, uha, jamen altså 75 kroner, herregud, og så lidt porto, 35 kroner, jamen så altså 105 kroner, så har jeg da en...
Den kan sanges, den vil være fin at have inde i bagerst i køkkenskabet.
Jamen du ved, så har jeg en æbleudstikker, som man kan bruge som palettekniv, og stadigvæk kan stikke ting ud som pony. At det, altså, der er bare nogle ting, som man tænker, den kan jeg da godt lide. Og det er ikke særlig dyrt, det er jo noget andet, hvis man er på båd eller campingbil eller bilmæssigt, ikke? Der koster tingene jo som regel forholdsvis meget, ikke? Og her der er der altså bare noget, hvor man kan gå og pick and choose, man kan faktisk gå for shoppe, hvis det er. Men altså, nogle af de ting, som messen har tilvejebragt i 2015, Jan, det er blandt andet bæltet, der udvider sig i takt med, du æder. Det er ikke særlig amerikansk, vel?
Nej, det...
Og det er faktisk fra en fransk producent. Det er fra det firma, som hedder Emiota. Og de har med deres nye produkt, det hedder Belty, B-I-L-T-Y, der har de altså nu et bælte på vej, som altså kan udvide sig. Det er jo simpelthen så mærkeligt. Så har du sikkert også tit tænkt på, at du i hvert fald ikke lige så god som Mette Blomsterberg til at skrive med skråskrift på dit bagværk. Og det kan man jo godt blive ked af det.
Nu kan man få skabeloner, eller hvad?
Når Mette, hun står der med sine sirlige hænder, og skriver så skønt, næsten, jeg vil sige, billedskønt på sit bagværk, så tænker man jo først og fremmest, hvorfor skriver hun ikke det på mig? Og så tænker man bagefter, hvorfor kan man ikke få en maskine, der kan det? Mm. Og det kan man så heldigvis nu. XYZ, 3D-printeren, 3D-foodprinteren, som altså kan, hold nu fast, printe på alle former for dejbaserede ting.
Fedt.
Hva? Hva behar?
Ja.
Ikke?
Det var lige, hvad man ikke manglede. Det var fantastisk.
Ja, ja. Der nu kan du godt, nu sidder du og er kold høen, ikke? Hvad nu med wifi-kaffemaskinen, Jan? Som også kan lave te.
Nå, det er godt.
Det er fra det engelske firma, der hedder Smarter, og de har altså lavet en kaffemaskine, som man kan styre med sin mobiltelefon. Det vil sige, når man ligger i sengen om morgenen, så ringer man nærmest bare op til sin kaffemaskine, og så kan du godt komme i gang, dit skøre gespenst. Og så, bum, så er der vand, og så er der bønner, og man tilslutter bare det hele.
Hvis man har husket at fylde det på.
Ja, lige præcis.
Så er man nødt til at rejse op.
Så må man jo i god gammeldags ud og tænde op under kolben igen, ikke? Og det er en kaffemaskine, som vil være på markedet i marts i år, Jan. Så altså, så vil du altså for den nette sum af ca. 1.300 kroner kunne købe dig en kaffemaskine, du kan starte med din mobiltelefon.
Fedt. Hvis man, må jeg nævne en?
Ja, du skal.
Ja, der er jo den, der hedder The Pop-Up Hot Dog Cooker, som jo er en brødrester, hvor du også kan stikke to pølser i. Er du vild med hot dogs, så er det, jeg kan lige vise dig et billede her, så er det her
ideelle. Jamen, har vi ikke haft den med?
Det ved jeg ikke.
Det er jo, det ser lidt ud som om en, der sidder en fast inde i med store ører, der er ved at lave peace-tegn, der ikke kan komme op, ikke?
Okay, sådan har jeg ikke lige set den før. Nå. Men jo, men altså, du har ret, Simon, der findes ufattelig mange. Der findes også en, sådan en ligesom PES, de her tabletter.
En dispenser?
En dispenser til smør, så hvis du skal have smør på din toast, så klikker du lige en gang, så kommer der sådan en lille fin stykke firkantet smør ned på din toast.
Vi havde jo også kniven, der ved håndvarme kunne smøre, næsten frossen smør, ikke?
Jo.
Så vi er fri fra de der blandingsprodukter. Men det er også det, vi når i dag.
Ja, nu begyndte det ellers lige at blive rigtig interessant, og så er tiden løbet.
Tak for det.
Åh, har du set hende derovre? Åh, ja.
Åh, hun er dejlig. Hun er fandme pæn.
Hvad så, baby? Skal du se, at hun på pælden?
Ej, vil du med hjem til grillaften? Jeg har to bakker kød.
Ej, se hende der. Hej, skatter.
Hold da kæft.
Hold da kæft.
Hey, dig derovre med de røde pander. Kan du ikke lige være lidt længere? svinger til venstre, så kommer du ind i min kikkert.
Nå, hej med dig. Hvad hedder du så? Kommer du tit her?
Nej, jeg hedder sgu da Poul.
Det er hende der.
Nå.
Den går. Den går ikke.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.